Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 6 dana uoči izbora, premijer i predsjednički kandidat Aleksandar Vučić sa Putinom u Moskvi. Lider ruske opozicije na sudu, Kremlj odbacio pozive Amerike i Evropske unije da oslobodi nekoliko stotina uhapšenih demonstranata. Poslanici srpske liste se vratili u kosovski parlament. Srpsko narodno veće bojkotuje državnu komemoraciju u Jasenovcu. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 15 do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o Vučićevoj poseti Moskvi i susretu sa Putinom. Za naš program govori spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Nesumnjivo da se radi o još jednom direktnom gestu u predizborne kampanje.
Čućete i kako se političari u svakoj kampanji sete obilaznice oko Subotice, gde je po 7. put izveden obred svečanog otvaranja.
Kao i to sve što su obećavali svašta, tako i ovog puta sve se svodi na obećanja.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 27. mart. 6 dana uoči predsjedničkih izbora, premijer Srbije i predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić nalazi se u Moskvi, gde razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Po dolasku u Moskvu, Vučić je rekao da će u fokusu biti ekonomski odnosi. U intervju za Reuters naveo je da je Srbija posvećena članstvu u Evropskoj uniji, ali da će on vredno raditi na jačanju veza sa svojim tradicionalnim saveznikom Rusijom. Upitan o tome kada će 6 MiG-29 i 30 borbenih vozila i 30 tenkova doći u Srbiju, Vučić je za RTS rekao.
Pitanje je da li će predsjednik Putin potpisati ukaz o vojno-tehničkoj saradnji, jer je to za nas mnogo povoljnija varijanta nego da potpisuje ukaz o poklonu, ali sasvim svejedno, to je pitanje nekoliko dana ili nekoliko mjeseci. U svakom slučaju, 29. migovi su uskoro u Beogradu.
Uoči susreta Vučića i Putina, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da će biti razmotreno unapređenje rusko-srpskog strateškog partnerstva, trgovinske i investicione saradnje, kulturnih i humanitarnih veza. Vučić je ponovio da je Srbija na evropskom putu, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, te podvukao da Srbija ne želi da pripada ni jednom vojnom bloku. Vučićeva poseta Moskvi i susret sa Putinom je za spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića deo predizborne kampanje.
Nesumnjivo da se radi o još jednom direktnom gestu u predizborne kampanje. Vučić hoće da pokaže svojim biračima da je on taj koji uživa podršku Zapada i Evropske unije posetom koju je ostvario kada je bio sa Angelom Merkel, a sada hoće onaj drugi deo biračkog tela koji je proruski nastrojen da umiri ne bili ti glasovi otišli antievropskoj opoziciji. Nema tu nikakvih i pretpostavljam da neće biti nekih ekonomskih ugovora koji su Srbiji važni. Za razliku recimo saradnja sa Kinom koja uvek ima tu dimenziju financijsko-privrednu. Ovo je propagandna jedna poseta koja nesumnjivo da će biti od pomoći Vučiću tokom izbora.
Boško Jakšić, koliko odnos prema Rusiji utiče na birače? Predrag Lacmanović iz agencije Faktor Plus kaže da istraživanja pokazuju da bi građani hteli da žive kao u zapadnoj Evropi i da bi tamo školovali decu, ali da ih emocije vezuju za Rusiju.
Nije popularno u Srbiji biti protiv Ruske federacije, sem kod jednog malog procenta građana. S druge strane, očekuje se od svih, da kažem, kandidata za predsjednika ili recimo politički partija da imaju neki pozitivan stav i odnos sa Ruskom federacijom. Ali građani Srbije se tako u velikoj meri spremne da budu prihvaćeni u Evropskoj zajednici, odnosno da budemo deo, kao država, deo Evropske unije. Ne može jasno da se utvrdi kolika je dobit, ako gledamo naše političke predstavnike i njihove odnose prema Rusiji, odnosno na to kakav će rejting zaista dobiti među građanima Srbije. Mislim da je popularno biti što bliže Rusiji.
Predrag Lacmanović. Dok se iščekuje ishod susreta Vučića sa Putinom, u Beogradu je ambasador Rusije Aleksandar Čepurin izjavio u razgovoru sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem da se Rusija ne meša u unutrašnju politiku Srbije i da podržava mirno rešavanje svih pitanja u regionu dijalogom. Čepurin je, kako je prenela informativna služba predsjednika Srbije, zahvalio Nikoliću na, citat, velikom doprinosu na produbljivanju saradnje Srbije i Rusije. Također rekao da je Moskva predložila da Nikolić odredi datum posete Rusiji i preneo nameru da predsjednik Srbije bude odlikovan tom prilikom. Sud u Moskvi kaznio je opozicionog lidera Alekseja Navalnog sa 20.000 rubalja, odnosno 352 dolara za organizovanje protesta u nedjelju koje su vlasti proglasile ilegalnim. Isti sud će tokom dana razmotriti posebnu optužnicu protiv njega za nepoštovanje policajca. Kreml je odbacio pozive Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da oslobode nekoliko stotina uhapšenih demonstranata. Ruske vlasti tvrde da su organizatori plaćali maloletnicima da učestvuju u protestima. Dragan Štavljanin.
Меня довольно часто судили вот таким.
Ruski opozicioni lider i bloger Aleksej Navalni priveden je u sud dan nakon što je uhapšen sa stotinu drugih demonstranata koji su se okupili na najvećim protestima širom zemlje održanim u oko 100 gradova zbog korupcije. Navalni je pozvao na demonstracije posle nedavnog izveštaja u kojem se tvrdi da premijer Dmitri Medvedev gomila skupocene vile, jahte i vinograde u vrednosti od više milijardi dolara, a kojima upravlja preko dobrotvornih organizacija pod kontrolom svojih saradnika. Demonstranti su tražili ostavku Medvedeva, međutim njegov portparol je rekao da je reč o propagandističkom napadu u cilju pozicioniranja Navalnog za predsjedničke izbore. SAD i Evropska unija osudile su hapšenje demonstranata i pozvale ruske vlasti da ih odmah oslobode. Međutim, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je optužio Zapad za duple standarde.
Ja ne pomnju što bi kto-to...
Ne sjećam se da je iko iskazao ozbiljnu zabrinutost zbog nedavne odluke vlasti u Njemačkoj, Holandiji i Austriji da zabrane mitinge turskih zvaničnika koji su htjeli da se obrate svojim sunarodnicima u ovim zemljama.
Analitičari ocenjuju da se okupio veliki broj ljudi s obzirom da su protesti zabranjeni. Nedavno su pooštreni zakoni po kojima su kažnjiva okupljanja koja ne odobre gradske vlasti. Moskovska policija objavila je da je samo u glavnom ruskom gradu uhapšeno oko 500 ljudi, ali nevladina organizacija OVD Info navodi da je privedeno 1030 ljudi. Većina uhapšenih je puštena, dok je najmanje 120 zadržano u pritvoru. Navalni je uhapšen u trenutku kada je izlazio iz metro stanice u centru Moskve. On je pozvao pristalice da nastave proteste bez njega. Kasnije iz zatvora napisao da je ponosan na demonstrante kao i da je njegovo hapšenje, kako je istakao, razumljivo. Lopovi se brane na ovakav način, međutim ne možete da uhapsite sve ljude koji se bore protiv korupcije. Ima nas na milione, poručuje Navalni. On istakao da je privedeno 13 članova njegove fondacije za borbu protiv korupcije nakon što je policija upala u njene prostorije u nedjelju. Naše sedište je opljačkano, odnijeli su apsolutno svu opremu, napisao je Navalni. On je učestvovao na izborima za gradonačelnika Moskve 2013. i najavio da će se nadmetati za predsjednika Rusije 2018. kada će, kako se očekuje, Putin nastojati da dobije još jedan šestogodišnji mandat. Ruske vlasti su saopštile da Navalni neće moći da učestvuje na predsjedničkim izborima ako sud potvrdi presudu protiv njega po optužbi za finansijske malverzacije. Međutim, on istakao da su te optužbe politički motivisane kao kazna za suprotstavljanje Putinovoj politici, te da će nastaviti kampanju za izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Srpske liste doneli su odluku da se vrate u kosovski parlament, potvrdio je za naš program predsjednik Srpske liste Slavko Simić. Njihovu odluku podržao i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Slavko Simić danas je prisustvovao sednici predsjedništva Skupštine Kosova, javlja Maja Fićović.
Odluku smo donijeli isključivo u interesu našeg naroda, odnosno srpske zajednice koja živi na Kosovu i uopšte svih građana koji žive na Kosovu, rekao je Simić, naglasivši da je glavni cilj povratka u institucije sprečavanje transformacije bezbednosnih snaga u oružane i pokretanje procesa formiranja zajednice srpskih opština prema sporazumu iz Brisela. Kosovski političari, kaže Simić, već duže vreme govore međunarodnoj zajednici da oni žele da krenu u formiranje zajednice, ali da to ne mogu zbog neučešća Srba u institucijama.
Na ovaj način želimo da sprečimo i Prištinu da krene u samostalni aranžman formiranja zajednice srpskih opština bez političkih predstavnika Srba i bez srpske zajednice, jer sporazum o zajednici srpskih opština u vlasništvu srpskog naroda koji živi na Kosovu, i mi ćemo imati ključnu ulogu i u izradi statuta i u formiranju zajednice srpskih opština.
Kroz institucije želimo da damo doprinos da se krene u proces formiranja, da razgovaramo sa našim koalicijnim partnerima i pokrenemo to pitanje na sednici Skupštine, kroz skupštinske odbore na sednicama vlade i međuministarskim komisijama, te da se kroz institucije suprotstavimo svakom zakonu i procesu koji u suprotnosti sa interesima srpskog naroda i koji krši vitalne interese srpske zajednice koja živi na Kosovu, dodaje Simić, smatrajući da je odluka doneta u pravom trenutku i da je petomesečni bojkot institucija imao efekta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ispred vlade Republike Srbije podržao je našu odluku da se vratimo u institucije i to je veoma važno, kaže Simić.
Veoma poštujem odluku srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji da se uprkos teškim političkim okolnostima u kojima deluju aktivno suprotstave formiranju takozvane vojske Kosova.
Rekao je Đurić za RTS. Mi ćemo kroz institucije, skupštinu, odbore, sednice i sednice vlade insistirati da se što pre krene sa procesom formiranja zajednice srpskih opština i nastavkom dijaloga u Briselu, kaže Slavko Simić, gde bi se, kako navodi, dogovorili svi koraci kako bi se zajednica formirala po principima kako je dogovoreno u Briselu i da se odbace sve ustavne, zakonodavne i političke opstrukcije u Prištini, kako bi zajednica imala jednu vrstu autonomije i samostalnosti i bude relevantna institucija za Srbe. Izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture koja prati aktualna politička dešavanja na Kosovu i briselski proces Dušan Radaković kaže za Radio Slobodna Evropa da je povratak dobar ako je jedinstven, iskoordinisan i napravljen strateški plan da se radi na blokiranju procesa formiranja oružanih snaga Kosova kao i radu na statutu zajednice srpskih opština. Jedinstvo je veoma važno i saradnja sa lokalnim samoupravama na severu Kosova i civilnim sektorom kako bi se pomogli procesi bitni za same građane. On kaže da su se neki predstavnici Srba i ranije vratili i radili, da je sada povratak kolektivan, ali da se nada da neće doprineti formiranju vojske Kosova.
Predsjednik Hašim Tači je rekao da čeka se povratak srpske liste da bi se ozakonio taj zakon i da bi se ubrzao proces osnivanja vojske Kosova, tako da ja se samo nadam da nije to.
Odlukom da se vrate u parlament institucije, srpski predstavnici prekidaju petomesečno neučešće u radu institucija koje su napustili u znak protesta zbog donošenja zakona o Trepči. Za Radio Slobodne Evrope i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Vlada Kosova pozdravila je povratak srpske liste u institucije Kosova. Portparol vlade Faton Abdullahu je u izjavi za naš program naveo da je pred kosovskim institucijama veliki posao za što je potrebno angažovanje cele vladajuće koalicije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već drugu godinu za redom državna komemoracija na mestu ustaškog logora Jasenovac biće održana bez zvaničnih predstavnika žrtava Srba, Jevreja i Hrvata antifašista. Oni će se žrtvama logora pokloniti na zasebnoj komemoraciji, a predstavnici Srpskog narodnog vijeća prisustvovaće i pomenu u nedalekoj pravoslavnoj crkvi. Javljeni Zepić.
I krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, odlučila je da će i ove godine bojkotirati državno obilježavanje proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac, koje će se održati u nedjelju 23. travnja. Za naš radio govori zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, Saša Milošević.
Dok je ta ploča tamo, ploča sa načinom za dom spremni, nema uvjete da složujemo svoju službu delegaciju na državnu komemoraciju.
Srpska manjina sudjelovaće u paralelnom obilježavanju zajedno sa koordinacijom židovskih općina u Hrvatskoj i udrugom Bet Israel, koje su zbog ustaškog pozdrava na ploči u mjestu Jasenovac, tek koji kilometar dalje od nekadašnjeg logora smrti, već ranije najavile bojkot državnog obilježavanja. Osim toga, predstavnici Srpskog narodnog vijeća nazočit će 22. travnja crkvenom pomenu u pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka, nedaleko Jasenovca. U bojkotu državnog obilježavanja i na paralelnom obilježavanju pridružit će im se i antifašisti. Za naš radio govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Franjo Habulin.
Određeni uvjeti bi trebali biti zadovoljeni da prihvatimo tu komemoraciju zajedničku. Neprihvatljiv je prije svega ploča sa pozdravom ustaškim tamo, dakle mislim da ta i aktualna vlast mora se jasno odrediti prema antifašizmu, prema žrtvama u Jasenovcu i prema ostalim koji su bili diljem tih logora u Hrvatskoj.
Iako se već obavljaju pripreme za službenu komemoraciju, politički analitičar i jedan od osnivača i aktivist Hrvatskog helsinškog odbora u njegova zlatna vremena 90-ih, Žarko Puhovski, u izjavi za naš program sugerira vlastima da bi najpristojnije bilo da i oni odustanu od nje.
Nakon svih ovih jasnih iskaza i organizacija da ne žele ići u Jasenovac, nikom od funkcionara države nije palo na pamet da kaže ok, ove godine neće ići niko službeni funkcionar u Jasenovac jer je to najpristojnije ili najmanje nepristojnije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
6 dana uoči izbora premijer i predsjednički kandidat Aleksandar Vučić sa Putinom u Moskvi. Lider ruske opozicije na sudu, Kremlj odbacio pozive Amerike i Evropske unije da oslobodi nekoliko stotina uhapšenih demonstranata. Poslanici Srpske liste se vratili u Kosovski parlament. Srpsko narodno vijeće bojkotuje državnu komemoraciju u Jasenovcu. U nastavku emisije poslušajte i o tome zašto lekari odlaze iz Srbije. Iako tačan broj nije poznat, stručnjaci upozoravaju da je ovaj trend alarmantan. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić.
Najveći problem je preopterećenost radom. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
slobodnaevropa.org. I u ovoj predizbornoj kampanji političari su se dosjetili obilaznice oko Subotice, te je na njoj po 7. put izveden obred svečanog otvaranja. Ovoga puta radi se o otvaranju polovine izrađenog puta. On se inače gradi već 27 godina, iako je dug 22 km, a do sada je tek izrađeno oko 11 km. 10 dana pred otvaranje obilaznicu je posjetila i ministarka Zorana Mihajlović, javlja Vesela Laloš.
Svaka politička poseta ovom gradilištu bila je prilika da nadležni za takozvani Y krak ponovo javno obećaju najskori završetak ovog severno-bačkog kadra na Bojani. Licitiralo se uglavnom sa rokovima od par mjeseci, a ministarka Mihajlović najavila je novi rok, kraj 2019. godine.
I verujem da neće biti nikakvih kašnjenja, kao što ni do sada u suštini nije bilo.
Zanimljivo je da je završetak 1. kilometra u ovoj fazi rada najavljen za kraj ovog mjeseca pred same izbore. Za Suboticu inače ovaj deo autoputa izuzetno važan, budući da međunarodni teretni saobraćaj teče kroz sam centar grada i ostavlja za sobom oštećeni asfalt, napukle zgrade, zagađenje i buku. Gotovo sve vlade su ovu zaobilaznicu isticale kao prioritet u svojim najčešće predizbornim obećanjima, ali su se neretko nakon toga mašine gasile. Izgovori su bili različiti, a u jednom momentu problem su bile 4 bandere. Zanimljiva je hronologija tih političkih obećanja. Nekadašnji ministar za puteve, Velimir Ilić, 2004. godine je izjavio.
Evo ja sad kažem, i danas smo se dogovorili, našao sam sredstvo za obilaznicu kompletno oko Subotice. I to nije bajka, to će biti stvarno. Iduće godine ćete vidjeti, mi ćemo to otvoriti.
Branko Jocić, bivši direktor puteva Srbije, 2006. godine.
Ja sam rekao da je on jedan od prioriteta opšte države Srbije i kao sastavni deo koridora 10 ove godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole, verujem da će do kraja ove sezone biti završen. Ukoliko to ne uspemo, zbog nekih vanrednih okolnosti, on će biti sigurno završen u početku 2007.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, 2010. godine.
Radovi teku besprekorno, svi su ljudi angažovani i da bi već negde do polovina novembra mogli da završimo asfaltiranje celog autoputa.
Jedno od obećanja dao je 2006. godine tadašnji gradonačelnik Subotice Geza Kučera.
Ako do realizacije ne dođe, da ću izaći na ulicu u Zagrebačku i da ću leći ako treba na put. Mislim, ako sad ovo ne bude realizovano, da ću to stvarno i uraditi.
Pitali smo Subotičane kada oni očekuju završetak ove zaobilaznice. Nevena Majstorović.
Mislim da je to predizborna kampanja, naravno, kao i to sve što su obećavali svašta, tako i ovog puta sve se svodi na obećanja.
Robert Sabadoš.
Smatram da je obilaznica neophodna Subotici. Međutim, nema objašnjenja zbog čega to traje 27 godina, zašto to nije urađeno. To nešto ne objašnjivo.
Vladimir Milenković.
Nema drugih projekata koji su bar blizu da se završe, moraju da koriste priliku kada često dolaze izbori da se nečem pohvale, pa eto, uzmem da Y krak.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Premijer Srbije i predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izvinio se zbog stranačkog saopštenja jednog svog partijskog kolege u kome je navedeno da supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića upravlja celokupnim narkotržištem u Srbiji, ali istovremeno rekao da je ta grdna greška bila reakcija na uvrede na račun njegove porodice i brata. Da li je u politici sve dozvoljeno i kako verovati političarima, za šta rekoste govori Ana Martinoli, vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
Premijer voli da se služi jezikom i stilom tabloida. I ja taj njegov stil prezentacije ne bih komentarisala. Izvinjenje je naravno problematično i licemerno na mnogo nivoa. Činjeni se da je počelo sa izvinjavam se, a nastavilo se sa ali. Do toga da je to izvinjenje, ako sam dobro zapamtila, upućeno u ime normalne i pristojne Srbije. Dakle, u normalnom i pristojnom društvu se ne desi da partijsko saopštenje bilo koga optuži za ozbiljnu kriminalnu radnju, a da onda ne usledi bilo kakva reakcija tužilaštva, istražna radnja, sudstva itd. Ono sa čime bih se ja jedino složila kad je u pitanju to izvinjenje sa premijerom, to je da nismo svi isti. Nismo. Još uvijek nismo svi isti.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na našem sajtu i na Facebook stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši bugarski premijer Bojko Borisov posle izborne pobede nad socijalistima krenuo je u potragu za saveznicima da formira vladu i obezbedi treći mandat pod znakom stabilnosti. Prema projekcijama anketnih instituta, nakon juče održanih izbora, njegova partija Građani za evropski razvoj Bugarske osvojila je oko 33% glasova.
Sada smo povećali podršku i ovaj rezultat potvrdio je da bi naša stranka trebalo da bude vodeća u vladi.
GERB treba da bude vodeća partija v upravljanju.
Socijalisti sa projektovanih 28% glasova na jučerašnjim izborima trebalo bi da dupliraju broj poslanika, ali nisu uspeli da osvoje dovoljno da preuzmu vlast od konzervativaca koji dominiraju političkom scenom od 2009. godine. Predsjednica socijalističke partije Kornelija Ninova.
Ako te ne uspeja da sastavlja kabinet,
ukoliko GERB ne uspe da formira vladu, mi ćemo to pokušati zbog stabilnosti zemlje i budućeg predsjedavanja Evropskom unijom
i na predstojećeto predsjedatelstvo na Evropski savez.
Građani Turske koji žive u inostranstvu počeli su glasanje na referendumu o ustavnim promjenama koje bi povećale predsjednička ovlašćenja. Glasanje se obavlja na aerodromima i graničnim prelazima Turske i u turskim diplomatskim predstavništvima u nekim evropskim zemljama, prenosi AP. Referendum u Turskoj zakazan je za 16. april. Britanska premijerka Theresa May razgovaraće danas sa škotskom premijerkom Nicolom Sturgeon na početku nedelje u kojoj će pokrenuti proces istupanja Velike Britanije iz Evropske unije. May i Sturgeon sastaće se prvi put od kada je premijerka Škotske zatražila novi referendum o nezavisnosti, rekavši da Velika Britanija izvlači Škotsku iz Evropske unije protiv njene volje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodne dve godine više od 1600 lekara iz Srbije zatražilo je sertifikat dobre prakse, koji između ostalog omogućava zaposlenje u inostranstvu. Sve teži uslovi rada i male plate glavni su motivi koji zdravstvene radnike nagone da napuste zemlju. Iako tačan broj onih koji se odlučuju da za stalno odu iz Srbije nije poznat, stručnjaci upozoravaju da je ovaj trend alarmantan, ali i da je on samo odraz višedecenijskog urušavanja zdravstvenog sistema u Srbiji. Beleži Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo. I onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovdje da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovdje. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica ka tom cilju je uzimanje sertifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 sertifikata, u 2015. 826 sertifikata o dobroj praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. On naglašava da nam podaci o izdavanju sertifikata dobre prakse ne mogu sa sigurnošću govoriti o broju lekara koji želi da se iseli, pošto odlazak u inostranstvo nije jedini razlog za uzimanje ovih papira. Također, dodaje Dinić, mnoge zemlje uopšte ne traže ovaj sertifikat.
Najveći broj lekara uzima ove sertifikate prvenstveno iz razloga rada u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Isto tako, dosta naših lekara odlazi na jednomesečni rad u neke zemlje i mislim da je to najveći broj lekara koji odlazi. Zašto oni odlaze u Crnu Goru, Bosnu ili nebitno neke druge, na primjer arapske zemlje kao što su Katar, Emirati i ostalo, pa vjerovatno iz financijskih razloga. I onda svoje slobodno vreme koje podrazumeva da li godišnji odmor ili nešto drugo provode radeći u drugim zemljama.
Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Odliv zdravstvenih kadrova u većoj meri se može očekivati kada Srbija bude postala deo Evropske unije, smatra dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije.
To je nešto što se dogodilo i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj, to je nešto sa čim treba da računamo, a to je danas trenutka kada definitivno budemo postali punopravni članovi, jedan određeni broj građana, posebno visoko obrazovanih, će sigurno pokušati da pronađe poslovnu aktivnost u nekoj od zemalja Evropske unije gde jednostavno su financijski uslovi rada mnogo bolji nego kod nas u Srbiji.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosječnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Uprkos uvreženom mišljenju da se novac za zdravstvo i plate lekara izdvaja iz budžeta, 98% tih troškova pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, naglašava dr. Rade Panić iz sindikata lekara i farmaceuta. Prema njegovom mišljenju, uz opasnost da za nekoliko godina neće biti više ko da leči, realna pretnja je i privatizacija zdravstvenog sektora.
Pitanje je da će nam doći neki strani investicioni fondovi koji će ući u posed na 10-20 godina ustanova koje se nalaze u planu mreža koja je osnovala država. To je, imate bolnice za sirotinju i imate privatne ustanove gde, ne daj Bože, razbolite, sve što ste za života uštedili morate da date za lečenje. I to vam je ono da će sutra se lečiti samo elita u Srbiji.
Dobar deo elite u Srbiji se već sada leči u privatnim klinikama ili inostranstvu. Jedan broj državnih bolnica jeste renoviran, ali i dalje nije retkost da se u medijima pojave fotografije iz klinika koje izgledaju kao scenografija u filmovima Strave. Ako u bolnicama ne bude više ni belih mantila, taj film Strave poprimit će nove razmere. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 6 dana uoči izbora, premijer i predsjednički kandidat Aleksandar Vučić sa Putinom u Moskvi, lider ruske opozicije na sudu, Kremlj odbacio pozive Amerike i Evropske unije da oslobodi nekoliko stotina uhapšenih demonstranata. Poslanici srpske liste se vratili u kosovski parlament. Srpsko narodno vijeće bojkotuje državnu komemoraciju u Jasenovcu. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura od 15 do 20 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.